Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston markaziy qismidagi Vardak viloyatida Afg'on maxsus kuchlari vertolyoti halokatga uchradi. Bu haqda Tolonews manbalarga asoslanib xabar bergan. Ta'kidlanishicha 9 kishi voqea qurboniga aylangan. Samolyot kecha 17 mart kuni kechqurun Behsud hududida qulab tushgan. Keyinchalik Afg'oniston mudofa vazirligi halokat natijasida 9 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lganini tasdiqlagan. Voqea tafsilotlari noma'lum bo'lib qolmoqda, chunki avariya sabablari va voqea joyida mavjud vaziyat to'g'risida qarama-qarshi xabarlar mavjud. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.